Så vi kan denne morgen åbne vores bibler til salme 131, hvis I ikke allerede har fundet den. Lad os læse den en gang til. Det er en valfartssang af David. Herre, mit hjerte er ikke hårdmodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke med store planer, der er for underfulde for mig. Nej, jeg bringer min sjæl til hvile og ro, som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren fra nu af og til evig tid. Det første, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, at den, der kommer til Herren, kan ikke komme hårdmodigt. Den, der kommer til Herren, kan ikke komme hårdmodigt. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 5. I de her så velkendte vers fra bjergprædiken. Når vi kommer til Herren, hvordan kommer vi så til ham? Kommer vi til ham og siger, Herre, jeg har brug for noget for dig? Kommer vi til ham og siger, Herre, jeg er noget? Kommer vi med noget til Gud? Og svaret er nej. Vi kommer med intet. Vi kommer med tomme hænder. Det er derfor, vi tror på en frelse, der er af noget. Vi tror på, at når vi kommer til Gud, så kommer vi som intet. Vi kommer som støv. Vi kommer som mennesker, der er syndere. Prøv at se, hvad Jesus han siger om dem, som er salige. Prøv at se det i Matthæus kapitel 5, vers 3. Salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Jeg kan starte med at fortælle dig, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at fattige mennesker på bankbogen nødvendigvis er mere lykkelige end dem, der har mange penge på bankbogen. Jeg kan også fortælle dig, at det betyder heller ikke, at dem, der har mange penge på bankbogen, er lykkeligere end de, der ingen penge har på bankbogen. At være fattig har intet at gøre i den her sammenhæng med penge på bankbogen. Intet. At være fattig i ånden er snarere noget andet. At være fattig i ånden er at være ydmyg. At vide, at når vi kommer til Gud, så kommer vi ikke hårdmodigt. Og mit spørgsmål til os i dag er, når vi kommer til Gud, hvad er det så, vi kommer med? Tror vi, at vores gode gerninger er de nok? Tror vi, at det, at vi måske blev døbt som børn, som mange er blevet i det her land, at det er nok? Tror vi, at det, vi er døbt som voksne, at det er nok? Tror vi, at fordi vi engang har læst lidt i vores Bibel, tror vi, fordi vi engang har sagt en bøn, at det er nok? Tror vi, at fordi vi gør det her hver eneste dag, at det er det, vi kan komme med til Gud? Nej, når vi kommer til Gud, så må vi komme tomhændet. Vi må komme tomhændet, vi må komme som fattige og sige, jeg har intet at tilbyde. Absolut intet. Det er sådan, vi må komme til Gud. Men så mange af os, mig selv inklusiv, kommer til Gud som stolt. David siger, mit hjerte det er ikke hårdmodigt. Mine øjne er ikke stolte. Og jeg kan ikke omgås med store planer, der er for underfuld mig for mig. Jeg forstår ikke alt det her store. Og når David siger det, og vi tænker på, hvad David gjorde, at når vi læser den her salme, så var det noget, David, eller en skriftlært, han havde, har siddet og skrevet ned. Det er noget, David vedrørendes hjælp har fundet på. Når vi læser den 23. salme, og læser Herren er min hyrde, eller når vi læser den 19. salme, eller den 8. salme, og ser ham tale om skaberværkets storhed, og så sige, hvordan kan du, David, sige, at du ikke forstår de store ting? Men en af de ting, der er sande i vores liv, det er, jo mere vi forstår af Gud, desto mere forstår vi, at vi ikke forstår. Når vi tænker på ham her, Andreas Mogensen, der rejser ud i rummet og begynder at tænke over det her. Det er ikke, fordi jeg har dyrket det specielt meget, men prøv bare at tænke over, at skulle rejse derud i rummet og være derude og kigge ud på stjernerne og planeterne og ud i Mælkevejen og universet, hvad de kan se derude fra. Måske se jorden fra afstand. Tænk på, hvor stort det er. Og så tænk på, at Gud er så uendelig meget større. At du og jeg i forhold til Gud er intet. Vi er som et støvkorn. Det er det, vi er. Vi er vitterligt intet. Og det er sådan, du og jeg bliver nødt til at komme til Gud og sige til ham, Gud, jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget, jeg kan tilbyde. Jeg har ingen gode gerninger. Jeg har ingen gode ting, jeg egentlig har gjort. Det kan godt være, at jeg synes, jeg gør gode ting, men i forhold til din standard, der er det bare ikke nok. Der er det ikke nok. Herre, mit hjerte er ikke hårdmodigt, mine øjne er ikke stolte. Jeg omgås ikke store planer, der er for underfulde for mig. Så hvis vi ikke kan komme til ham som hårdmodige, hvis vi ikke kan komme og sige, jeg er en god kristen, frels mig, Hvis vi ikke kan komme sådan, hvordan kan vi så komme til ham? Hvordan er det muligt at komme til Gud? Måske skal vi tage et skridt bagud bare et øjeblik og sige, hvorfor skal vi overhovedet komme til Gud? Hvorfor har vi behov for at komme til Gud? Hvorfor er det en nødvendighed? Fordi at en dag, vil du stå foran den almægtige Gud? Er du klar over, at der er én ting, der er 100% sikker i den her verden? Det er, at du vil dø. Og en anden ting, der er sikker, er, at en dag vil du stå foran Gud. Og en tredje ting, der er helt sikker, er, at en dag vil du bøje et knæ foran ham. En dag vil du gå på knæ foran Gud. Og der er to måder, hvorpå du kan gå på knæ foran Gud. Frivilligt eller under tvang. Kan I huske der i Esters bog, hvor at vi har ham her, skurken Haman, der kommer kørende igennem byen, og han tror, han er en vældig kæl. Og Mordokaj, han står der, jeg kan se ham for mig med krydsede arme, siger, jeg bøjer ikke mit knæ for dig. Og det synes Mordokaj, det synes Haman ikke om. Han synes, at det var forkert. Han synes, at alle burde bøje knæ for ham. Haman havde ikke magten til at få bøjet Mordokajs knæ. Det er lidt ligesom den lille dreng, jeg kan ikke huske, om det her er en virkelig historie, eller om det er noget, der er nogen, der har fundet på, men den lille dreng henne i skolen, der får at vide, at nu skal du rejse op for læreren, og han bliver siddende. Og det var den gang, hvor læreren de tog fat i ørerne på børnene, hvis de ikke gjorde, hvad der blev sagt, og læreren går hen og tager fat i øret på ham og sørger for, at han rejser sig op. Hvortil drengen siger, du skal bare vide, at i mit hjerte, der sidder jeg stadig. Så sådan er vi som mennesker, at vi tror, at vi selv kan bestemme. Men en dag, der vil dit knæ bøje sig for Gud, der kan du ikke bestemme. Der er det slut. Der er det slut med at bestemme. Derfor, fordi det er sandt, at en dag skal du dø, og at en dag skal du bøje dit knæ for Gud, så har vi behov for, inden den tid kommer, frivilligt at bøje vores knæ for Gud. Enten så gør vi det frivilligt, eller også gør vi det under tvang. Det er de to ting, der er. Og hvis du er hovmodig, og hvis du siger, jeg behøver ikke Gud, jeg er okay, som jeg er. Jeg behøver ikke ham, jeg behøver ikke noget, jeg er der, hvor jeg skal være. Hvis du kommer hovmodigt ind for ham, altså med stolthed, og siger, jeg er en farlig kæl, jeg er en mægtig fyr, jeg behøver ingen. Så kommer du en dag alligevel til at bøje din knæ for Jesus Kristus, vor Herre. Så Så hvordan kommer vi til Gud? Hvordan? Hvordan er spørgsmålet? David svarer på det i vers 2. Salme 131, vers 2. Nej, jeg bringer min sjæl til hvile og ro, som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Tænk over det her med et barn. At børn har intet sted, de er så trygge som i deres mors far. Og det er det, som David han skriver. Ja, David havde mange børn, og han har set de her børn, og han havde beklageligvis adskillige hustruer. Han har set de her børn hos de her hustruer, og set, hvor trygge de var. Så din sjæl kan blive tryg. Fordi hvis vi tænker på det her billede af vores knæ, der bøjer sig for den almægtige Gud, og vi ved, at vi ikke er ved at gøre det frivilligt, så bør din sjæl ikke være tryg. Hvis du godt ved, at du aldrig frivilligt vil bøje din knæ for den almægtige Gud, så bør din sjæl skælve. Så bør, som Jonathan Edwards beskrev det, din sjæl være som edderkoppen, der hænger over helvedes afgrund. Sådan bør din sjæl skælve i dig. Sådan bør det være. For hvis du forstår, hvad det er, du står foran, og du endnu ikke har omvendt dig, så bør din sjæl skælve. Men der er et sted, hvor din sjæl kan finde ro. Det er, når du som et barn kommer til den almægtige Gud. Prøv at se Matthæus kapitel 19. Matthæus kapitel 19, vers 13, der er den her klassiske afsnit, som bliver brugt af mange til forskellige ting. Men prøv at se, hvad der står. Så bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og bede. Disciplene troede af dem, men Jesus sagde, lad de små børn være. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. Betyder det, at børn automatisk bliver frelst? Det tror jeg ikke. Betyder det, at vi skal døbe vores børn? Det står der ikke noget om. Men det betyder noget andet. At himmeriget, altså himlen, den måde, hvorpå vi får adgang til himlen, kræver en barnlig tilgang. Sandheden sagt, så har Lisa og jeg de sidste par måneder erfaret, at barndommen var åbenbart ikke helt så længe, som vi havde troet. At allerede i en alder af snart kun 10 år, så begynder det barnlige at forsvinde. Er det ikke pinligt, eller det er pinligt, har vi allerede. Skræmmende nok. Men jeg kan stadigvæk huske, hvordan det er, når ens børn er børn. Den her fuldkomne tillid, at hvad mor og far siger, hvad mener de modsiger hinanden, hvad mor og far siger, det er sandt, det er rigtigt. Hvis mor og far siger, at julemanden eksisterer, som jeg ikke gør, og som vi ikke gør, så eksisterer julemanden. Hvis mor og far siger, at julemanden ikke eksisterer, så eksisterer han ikke. Hvis mor og far siger, at Gud eksisterer, så eksisterer han. Hvis mor og far siger, at Gud ikke eksisterer, så eksisterer han ikke. De stoler på alt, hvad man siger. Måske ikke på, at det er godt for dig at gå tidligt i seng. Det opfatter de meget hurtigt. Det lige det passer ikke. Men alt muligt andet. Den her barnlige tilgang. Og det er den attitude, som vi må komme til Gud med. Vi er så kloge. Vi tror, vi ved alt. Vi tror, vi har styr på alt. Og at vi kan beregne, hvad der vil ske. Vi kan regne ud, hvad der vil ske, men vi bliver nødt til at komme til ham som et barn. Hvis vi ønsker at bøje vores knæ frivilligt, så må vi komme som børn. Så må vi komme og sige, Gud, jeg stoler på det, du siger. Jeg tager dit ord for gode varer. Jeg tror på, det er rigtigt. Hvad er det, du skal tro på, der er rigtigt? Du skal for det første tro på, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Du tror på, at du er fortabt, hvis du er uden Gud. Du er nødt til at tro på, at Jesus er den, han sagde, han var. At han er Gud. At der er ingen andre end ham. Du er nødt til at tro på, og nu begynder det at blive svært for børnene, men du er nødt til i en eller anden grad at tro på den treenige Gud. Fader, Søn og Helligånd. Bibelen er ganske klar. Den bruger aldrig ordet treenighed, men taler om den treenige Gud. Og du er nødt til at tro på, at fordi at du er en synder, så har du behov for frelse. Du er fortabt. Du bliver født ind i den her verden, direkte på vej mod helvedes afgrund. Men du er simpelthen nødt til at tro på, at der er en, der har betalt prisen i stedet for dig. Jeg ved godt, at for alle os, der sidder her, der er det ikke nødvendigvis en nyhed. Men jeg bare godt minder os om, hvad det er, evangeliet er. Og du er nødt til at tro på, at korset er tilstrækkeligt. Og det er der, barnet kommer ind, er det ikke? At når jeg siger til dig, prøv at høre, at alt forkert, alt synd, du nogensinde har gjort, det har Jesus betalt for på korset, så siger du, jeg gjorde noget den anden dag, det er jeg ikke sikker på. Jo, det har han. Det siger han. Du er nødt til at stole på, det han siger er sandt. Jeg er ligeglad, hvad snavs du har været ude i. Jeg er ligeglad, og om du har været i det dybeste døn. Han kan tage dig op og sætte din fod på en klippefast grund. Det kan han gøre for dig. Det kan han gøre. Og du er nødt til at stole på, at det er sandt. Men du er også nødt til at tro på, at Jesus ikke forblev på korset, men at han blev lagt i graven, og at påskemorgen, der var graven tom. Sådan er det at være barn. Sådan er det at være barn. Du er nødt til at tro på de her ting, som et barn tror på det. Men når du tror på det, så finder din sjæl hvile. Er det ikke det, vi alle sammen har oplevet? At der var en gang, der var ufred i vores sjæl. Der var en gang, at der var en kamp i vores sjæl. Vi vidste ikke, hvad målet med livet var. Men i det, at vi tror på ham som et barn, altså pludselig så er der hvile i vores sjæl. Er det ikke det mest vidunderlige? At have fred i sin sjæl. Hvis du forestiller dig det her billede, at du går ud til et skovsø, og der er ingen andre mennesker, eller du går op på en bjergtop og en bjergeng, og du sidder der helt alene. Der er fuldstændig vindstille, og solen skinner. Og du sidder bare der og kigger ud over vandet, der er fuldstændig hvile. Der er der ikke noget mere vidunderligt end det. Hvor der ikke er den her tumult af menneskemylder og storm og alt muligt andet. Det er den hvile, din sjæl skal ind til. Og der er kun én måde, hvorpå din sjæl kommer derhen. Det er ved at tro på Herren Jesus Kristus. Hvad så, når jeg har omvendt? Hvad skal der så ske? Jamen, det er det, der står i vers 3. Israel, vent på Herren fra nu af og til evig tid. Det ord vent er et ord, der også betyder at stole på. At vente på, at stole på. At tro på, at Gud har styr på sine planer. Og fra den dag, du omvender dig og tror på evangeliet, tror på frelsen, tror på Jesus fuldendte værk på korset, så er det et langt liv i venten på Herren fra nu af og til evigt. Et langt liv i tillid til, at Gud har styr på dit liv. Og har vi ikke behov for det alle sammen? Fordi uanset om du er gammel eller ung eller midt imellem, hvis vi kigger ud over verden, på hvilket som helst tidspunkt i verdenshistorien, så da jeg var barn, så var de gået i krig ned i Jugoslavien, og så brød Berlinmuren ned, og så var de i krig i Irak og i Irak igen, og så var de i krig det ene sted og det andet sted, og nu er de i krig i Ukraine, og de skyder modstandsfolk ned over i Rusland, og der sker noget hele tiden, gør det ikke? Og dem er der ældre end jeg, jamen så var de i krig i Vietnam, og hvis man er gammel nok, var de i krig i Korea, og hvis man var endnu ældre end nogle af os, der er her, så var de i krig i Danmark. Det er altså ikke 100 år siden, at Danmark var besat af et andet land. Og ved I, hvad de sagde dengang, inden at Danmark blev besat, inden at England blev besat, men kom i krig? Ved I, hvad de sagde i England i 30'erne? Der er fred og ingen far. Der kommer aldrig krig igen. Vi har haft Første Verdenskrig. Der kommer aldrig krig igen. Så vidt jeg er blevet fortalt, så var der én mand, der sagde, det kan altså godt være. Den ene mand var Winston Churchill, som på sin vis vandt krigen og endte med. Men han troede ikke på, at det var slut. Han så, hvad der skete. Og det er ikke, fordi jeg vil gøre nogen bange og sige, det kan være, der kommer krig i Danmark igen, for det kan det godt. Vi kan lige så godt være ærlige. Selvfølgelig kan der komme krig i Danmark igen. Vi skal ikke tro, at bare fordi vi lever i det 21. århundrede, at så er den slags slut. Den har aldrig været slut. Det kan sagtens ske. Men hvis det sker, hvor er vort håb så? Kan vi så vente på Herren? Kan vi så stole på Herren? Eller tag den her coronavirus. Vi er kun lige på bagkanten af den, og vi har alle sammen glemt den i en eller anden grad. Havde nogen af os nogensinde troet, Jeg havde nogensinde troet, at det, de gik og snakkede om nede i Asien med fugleinfluenza og SARS og de her hysteriske, lad os kalde det, asiater, der gik rundt med mundbind på, at alt det ville komme til resten af verden. Aldrig i min vildeste fantasi havde jeg troet på, at det var sandt. Aldrig i min vildeste fantasi havde jeg troet på, at film, der handlede om sådan noget, ville være mere virkelig, end jeg turde håbe på eller turde frygte. Prøv at høre, tingene er ikke så sikre, som vi går og tror. I de ydre rammer. Det er derfor, at din sjæl må være i ro. For hvis din sjæl er i ro, hvis du tror på, at Gud er suveræn og almægtig, så har han også styr på krig og virus. Og på, hvad der skal ske i morgen, når du skal op på arbejde eller i skole. Han ved det. Han har styr på det. Og den eneste måde, at du kan vide, at han har styr på det, det er ved, at du har overgivet dit liv til Herren. Ved at din sjæl er stille ind for ham. Ved at din sjæl er bragt til ro. Ved at du derved kan vente på Herren. Så sidder du og tænker, hvorfor var det her så vigtigt for ham at sige? Hvorfor skulle vi ikke høre Esras bog kapitel 10 i dag, som var planlagt? Fordi nogle gange, venner, der er det godt at gå uden for det planlagte, for at tage det uplanlagte. For at blive mindet om vores grundsandheder, så siger du, at jeg har hørt evangeliet så mange gange, jeg har ikke behov for at høre det mere. Jeg kan det der, på fingerspidserne. Jeg kunne lige så godt have holdt den prædiken. Han har jo heller ikke forberedt sig, så det har jeg jo heller ikke. Jeg kunne lige så godt have holdt den prædiken, og det kunne du sikkert, og sikkert bedre. Men hvis din holdning til evangeliet, og det er det, jeg har fortalt jer i dag, hvis din holdning til evangeliet er det basalt, hvis dit hjerte ikke i en eller anden grad glædes, og tænker, det var da fantastisk, at min sjæl kan bringes til ro. Hvis du ikke tænker det, i en eller anden grad. Jeg vil godt have, at du kan tage hjem i dag Og så kigger du dig dybt selv dybt i spejlet, og så siger du, enten så har jeg aldrig været en kristen, eller også så er jeg faldet langt, langt, langt fra troen. For evangeliet må altid begejstre. Jeg siger ikke, at min uforberedte prædiken skal begejstre dig. På ingen måde. Det kan godt være, at det har været usammenhængende og ikke kan bruges af nogen, og så beklager jeg. Men jeg siger en ting. Evangeliet må og skal begejstre dig. Hvis du stopper med at begejstre sig af evangeliet, så er du død. Vi er nødt til at begejstre sig af evangeliet. Ikke af mine halv uforberedte ord, men af evangeliet. Det må begejstre. Man vil også sige, hvis du ikke er sikker på, at du har omvendt dig, så kom til Herren Jesus i dag. Bibelen er ganske klar, at i dag er frelsens dag. Der er ingen grund til at vente til i morgen. Der fortælles den her historie om evangelisten D.L. Moody i slutningen af det 19. århundrede, at han prædikede en aften i Chicago, og han ventede den aften med at sige til folk, de skulle omvende sig. Og den aften, der brød den store brand i Chicago ud. Og mange, mange, mange mennesker døde. Og det plagede ham resten af livet, at han ikke fik sagt til de mennesker, de skulle omvende sig. Jeg vil ikke plages. Jeg vil sige til enhver, der er her i dag, som måtte høre det her i fremtiden. Hvis du aldrig har omvendt dig, hvis du aldrig har troet på evangeliet, så tro på evangeliet. Så tro på ham. Ha' den barnlige tillid. Løb ham i møde og sig, jeg tror, Herre Jesus. Hjælp min vantro. Ræk ud efter ham og sige, jeg tror på, at det, du gjorde på korset, er nok for mig. At det har betalt for min synd. Jeg bekender, at jeg er en synd, og jeg kan godt se, at jeg ikke lever et liv, som jeg burde leve. Jeg kan godt se, at mine tanker er urene. Jeg kan godt se, at mine handlinger er forkerte. Men Herre Jesus, jeg tror på, at du kan rense mig og tilgive mig for al uretfærdighed. Det er de to ting, jeg vil sige til os i dag. Lad os bede sammen. Almægtig Gud, himmelske Fader, jeg ved ikke, hvorfor du lagde det her så stærkt på mit hjerte. Måske en eller nogen eller flere af os, der er her i dag, har behov for at høre det her. Måske det var en tåbelig indskydelse her. Det ved jeg ikke. Men jeg tror på, at du er suveræn. Jeg tror på, at du bor i mig. Jeg tror på, at du bor i enhver her, som tilhører dig. Og må vi igen, Herre, begejstres over evangeliet. Må vi aldrig tro, at det er noget, det er noget basalt. Det er noget, som vi kun har behov for at høre i begyndelsen. Nej. Evangeliet. Det er som den luft, jeg trækker. Som oxygenen her. Jeg har så behov for at kunne leve. Må jeg konstant og hele tiden indånde evangeliet. For så snart jeg glemmer det, så glemmer jeg dig. Hjælp os i dag til at stå fast på evangeliet. Hjælp os i dag til at udbrede evangeliet. Vi priser dig, Herre. Vi lover dig. Og vi ærer dig.